Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ikaw ba, Maridel, naalala mo yung una mong trabaho o may kilala ka ba na yung unang trabaho sa Pilipinas, eh talagang yun yung gusto nilang trabaho?
Yung asawa ko.
Pagkuha pa ng trabaho.
Kasi sa sector siya ng agrikultura. So, hindi parang masyadong specialized at kakaunti. So, yung sa kanya, sa unang trabaho niya, nag-ano talaga siya. Kumbaga dito kasi sa Australia, kailangan malaman mo lahat ng aspeto ng trabaho. So, nung yung una niyang trabaho, isa sa pinakamalaking abattoir dito sa Pilipinas bilang documentation officer. Pero para maunawaan niya yung sistema, pinagawa sa kanya lahat mula sa floor. Yung pag nakatay na yung baka, dadalin mo sa floor, tapos itutulak mo siya dun sa malamig na freezer para hindi kakatayin kasi nakatay na yung hahati-hatiin para mabenta.
Nakakabisado siguro ng asawa mo kung ano yun. Di ba yung mga tawag sa pata? Yung,
tapos, tinulungan niya ako dahil yung una kong trabaho dun sa Warrnambool ay sa butcher shop. Namimili kami sa grocery, sabi niya, sige nga, alin dyan yung baboy, alin dyan yung baka. Eh, luto na yun nung nakikita ko nung nasa Pilipinas
Kinakain mo na lang.
Kinakain ko na lang. So, tinuro niya ako ano yung baka, ano yung baboy, tapos ko ano yung mga parte ng baka, tapos kung ano yung parte ng mga baboy, yun yung mga pangkaraniwang bagay na hindi mo iisipin sa Pilipinas kasi hindi siya bahagi ng pang-araw-araw na buhay mo.
Oo, napakalaking bagay nung matututo ka na naman ng mga bago, di ba? Ng mga bagong kaalaman na parang hindi mo siguro naisip no nasa Pilipinas ka na gagawin mo dito sa Australia, no?
Oo, yung magdala ka ng karton-karton ng mga manok at saka mga baboy na hinati na mga baka. Naku, ang bigat nun ah. Dito kasi walang babae, walang lalaki.
Oh, pantay-pantay. Kung bagang pati dun sa mga physical work na yun. Nakita natin sa mga trading nga lang, di ba? Yung mga female trading talagang nandun din, di ba? So, laking bagay. Ako, ang una kong naging trabaho dito yung sa call center. Contact center dito ng sa broadband na puro Australian yung kasama ko. So, feeling ko dumudugo yung ilong ko araw-araw. Parang nakakatuwa lang na minsan meron kang mga gagawin na mga bagay na hindi mo akalain na kaya mo at mga dagdag kaalaman na natutunan mo, di ba?
Oo. Malay ko ba na minsan sa buhay ko ay sa slice pala ako ng manok, di ba?
Natuto ka ba yung iba-ibang slice?
Ang hirap nun eh. Yun talaga, ano yun, skill talaga. Pagkatapos, alam mo, believe din ako sa kanila yung mga butcher kasi parang alas 3 ng umaga nagsisimula na yung araw nila.
Eh kasi dahil 'di ba maaga na mamalengke ang mga kababayan natin usually, 'di ba?
Tsaka para magbukas sila ng alas 8, alas 7, kailangan alas dahil dadalhin yung mga fresh na baka o baboy doon, tapos sila mismo yung magsa-slice.
Naku, marami tayong kababayan sa butcher, 'di ba? Dito nag-migrate tapos as butchers. Napaka ano, physical ng trabaho. Ano?
Tapos meron din yung mga nasa floor ng mga abattoir. Alam ko, dyan sa Warrnambool, marami mga Pinoy na nagtatrabaho dyan. Isa sa pinakamalaking abattoir. At marami sa kanila, dun yung ginagawa nila. Sila talaga yung naghihiwa ng mga parte ng baka. At saka para maipa-deliver sa iba't ibang mga supermarkets o supplier. Ayan. At nabanggit nga sa akin na gusto nila yung mga Pinoy kasi masisipag.
Totoo naman yan. Lagi na lang kahit saan talaga, lagi nang nagiging reputation natin, di ba?
At saka masinop.
Oo, isa din yan. Ano? At minsan na madaming initiative lagi sa work. Although syempre meron din mga ilan na hindi. Nabanggit mo yung abattoir kasi dito ko lang nalaman yung termino na yan dahil butcher nga sa atin, di ba?
Di ba sa atin iba yung tawag? Yung sa palengke mo lang yung
makikita. Oo, so hindi nga butcher, di
ba? Matador ba yun?
Oo, matador. Pero yung matador yun nag-ano, yun yung butcher. Pero butcher shop, parang ganun yung. Pero yung abattoir, parang French word.
Kasi sa atin
word.
Palengke lang.
Yun ang iisip ba? Kasi doon na kinakatay. Diba? So nakakatuwa na malaman natin ito yung mga bagong termino din na ito. And ako yung mga kababayan natin, nagbahagi din. Maridel, naalala mo yung nakapanaya mo si George Gregorio ng Philippine Times, diba? Diba
yung unang trabaho niya yung nag-deliver ng mga flyer, yung mga junk mail sa bahay-bahay.
Naku, naalala ko na ganyan din pala ako. Pero hindi dahil trabaho, parang tinulungan ko lang yung kapatid ko. Mahirap din siya ha, pero dahil mahilig ako maglakad, masaya.
Oo, pero diba parang nung sinasabi nga niya, nung panahon ngayon, kakaunti lang yung bahay. Eh, malalayo yung agot ng bahay-bahay.
Ang layo ng pagitan bago ka makarami. Eh, ang layo na nanalakad mo. Eh, ako, basahin natin yung mga ilang kababayan natin na nagpadala nga ng mensahe o nag-comment doon sa Facebook page post natin doon sa panayam ni Maridel Martinez kay George Gregorio. Ang sabi dito ni Carmela Os Emer, ang sabi niya, una daw niyang trabaho, assistant in nursing. Para marami tayong kababayan talaga na nursing agad din dito. Pero assistant. Si Cher Jimenez, Ines naman, journalist.
Nako,
share. Sana all. Sabihin, di ba?
Si Naomi Furlonger naman ay isang nani o yaya. Si Susan Nasino Konig, casual work, sorter daw sa Herald Gravure Printers para makakuha ng extra cash.
O parang yun, alala ko yung sorter na yun, parang sikat yan sa mga, di ba yung mga Australia Post din, yung mga mail sorter.
O, yung ginagawa mo yung mga, yung kung saang-saang, depende sa postcode, ganun ata yun.
Eh. Parang nababalitan ko ngayon na marami din tayong kababayan. Ito naman si Victoria De Guzman, ang sabi niya, sushi packer daw siya sa Japanese resto at nagsimula siya sa $8 an hour. Parang, sali, kailan naman siguro to? Baka naman ito ay medyo
naman,
matagal na.
Oo, mga 20 taon na yun.
Kasi magkano na bang minimum? Mga 22. Ganyan na 21.
Per hour. Kahit nga junior rate, hindi ito aabot.
Oo,
eh.
Victoria, sa anong date ba to para sure? Si Maria Teresa Hidalgo Kerihero naman, ang sabi niya, housekeeping. Naku, marami din ganyan, di ba?
Oo. Si Marianne Cagels ay customer service officer, samantalang si Stella Bushby ay isang early childhood educator.
Ayan, marami din ganyang early childhood educator.
Alam mo, gusto kong trabaho na yan kasi mga bata yung kasama mo, parang nakakabata rin. Diba?
Ganun ba? Hindi ka ba stress kasi lagi ang kukulit? Hindi ganun naman naisip.
Hindi, kasi makikipaglaro ka sa kanila buong araw, masaya yun, ha?
Oh, sa bagay, yun naman ang, yung iba kasi calling din yan, eh, diba? Mm-hmm. Hindi yan yung parang, para hindi para sa lahat yung trabaho na yan. Patience is a virtue kung ang trabaho na yan. Si Julie Jones naman, ang sabi niya, education support. Di ko alam kung sa early childhood educator yun or sa school.
Sa alam ko sa mga primary school, yung mga tumutulong sa
parang
mga
teacher aid. No, ganon. Si Dennis Dumara naman, sabi niya slicer. Di ko alam kung slicer ito.
Ano kaya sinaslice niya?
Keso ba ito? Baka ito.
Samantalang si Renz Grimaldo ay isang quality manager. Enjoy Life naman ay isang welder fabricator at junior engineering.
Ayan, ako, parang yung welder, malaki yata daw ang kita niyan dito, ha?
O, tsaka nasa ano yan, ha? Priority list, di ba?
Oo, may sabihing kulang dito. Si Maria Cecilia Nones naman, ang sabi niya, or Nones, hindi ko alam kung ganun i-pronounce, no? I've been working as a secondary school English teacher since 2005, and I'm loving it. Wow, talaga namang, ang tagal na niya, no? 20 years na. Si Elmer Ibarra naman, I came to Australia as a priest and still am until now. Father Elmer pala. Salamat po sa pakinig, Father Elmer.
Oo, at shout out din kay Father Lito, na nakasama natin kahapon. Alamin natin ang storya niya. Si Allen na naman ay isang cleaner, samantalang si Giselle Dobbs ay isang agency nurse.
Ayan. Si Jay Mamay naman, sabi niya dito, so many to mention. Ito naman yung mga reaction ng mga kababayan din sa mga yung unang, ano yung mga naging sa hardship o yung parang pinagdaanan nila dito nung uno dumating dito sa Australia. Si Jay Mamay, ang sabi niya, so many to mention po, homesick, overwhelmed sa lahat naman nakikita at nasasalubong mo. Pag-intindi sa Australians lang, naku, pati damay-damay tayo dyan. Pag-adjust sa new boss and workmates at sa working environment, mahirap sa umpisa pero sa katagalan nagiging magaan na din. Naku, talagang yung unang years yan, Maridel, no? Parang ganyan yung mararanasan mo kasi lahat bago, eh.
Okay, una kung parang nashock ako, meron palang workplace safety. Sa atin kasi hindi uso.
Parang wala namang
ganun. Trabaho ka na dyan, di ba? Yung sabihin lang sa'yo, mag-ingat ka kasi ganyan. Dito may mga training pa, di ba?
Hindi basta-basta. Si Maria Esther Florentino naman, ang sabi niya, tamad, nakatrabaho, tapos ka-team mo pa.
Naku, nabubwisit
siya. Nakakainis talaga yan, Maria Esther. Ha?
Samantalang si John Rod Apostol, unang salta ko dito sa Countryside Farm. Sa Countryside Farm sila tumira, napakalayo sa Perth City, 200 kilometers, sinahatid ako ng employer ko doon. Wala pa akong driver's license. Hirap kami noon, walang signal ang phone. Wala rin kaming 4G na phone, pati na yung bahay na tiniran namin. Walang TV, nako!
Sakit sa ulo.
Kaboring ng buhay, buti na lang may maliliit na natindahan na pagpapautang bayad every
Pilipinas yun, dasa dali.
Alam mo, mahirap yung walang TV, no? At walang signal kasi hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa bundok.
Maraming ganyan sa regional area na pupunta, di ba? Mm. Maraming yung talagang, ayun nga, parang isolated yung area mo, no?
Pero napakaganda ng view mo, di ba?
Yun na lang ang taming kapalit.
Oo. Si Donna Guerrero de la Torre, una lang talaga mahirap pag-establish ka na, gumagaan din ang buhay.
Naku.
Yan.
Naku, buti na. Totoo yan, no? Sinabi ni Donna na medyo, sa una talaga, parang wala akong naalala na sobrang nadalian sila. Parang lahat nung nag-migrate dito, karaniwan, di ba, na nakakakwentuhan natin?
Alam mo ako, nung una kong tira dito, kasi yung sa Pilipinas, yung trabaho natin, 24/7, di ba? Walang bakasyon, walang holiday pay, walang... So, bago akong umalis, sunod-sunod talaga yung mga proyekto, yung mga trabaho, na yung parang uwi ka lang sa bahay, maligo, tapos alis ka na.
Gising na uli.
Oo. So, nung umera ako dito, mga 3 buwan, parang, ay, ang sarap pala nang hindi wala kang iisipin na gagawin mo sa susunod na araw. Nagbasa ako ng libro, namasyal ako, naglinis ako ng bahay, yung mga bagay na yung sinasabi ng take your time.
Oo, literal.
Oo, tapos naiyak na ako kasi wala na akong magawa.
Parang yun, kasi sasanay tayo na sobrang busy natin. Oo. Tama kasi na yung work-life balance, talagang pinapahalagahan dito at malaking bagay na na-adapt ng mga kagaya natin na migrante kasi nga mula sa pinanggaling natin parang kayod-kayod na literal.
Dito ko na natupad yung pangarap ko na makakasalo ko yung, kasi nung bata ko sako, sana makasalo ko yung mga anak ko tuwing kakain kami, pag matutulog sila. Kasi sa trabaho natin, mahirap yun. So dito ko natupad yung pangarap na yun na talagang papahalagahan yung panahon para makasama mo yung pamilya mo, yung hindi lang kalusugan mong physical, kundi yung kalusugan mong emotional at saka pag-iisip.
Bagay yung quality time. Nako. Kaya kayo mga kababayan, kung meron pa kayong mga gustong ibahagi sa atin, yung unan yung trabaho o baka yung mga paghihirap nyo sa umpisa, pwedeng-pwede pong ipadala yan sa Facebook page ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.